obeležene granice, ako ne kao geografske ili političke, a ono bar kao etnografske, u narodnim običajima i u religioznim odnosima. A sada prelazimo na Srbe. Tek što prođe nekoliko godina posle seobe Hrvata, a jedan se deo Srba podiže iz Bele Srbije i uputi se tragom Hrvata na jug. Vođim bejaše jedan i to mlađi od njihova dva gospodara u staroj postojbini. I ovaj je deo Srba dospeo do granica Vizantijske države, moleći cara Iraklija da ga primi. Car im odredi južnozapadni Kotar u Solunskoj oblasti, gde da se nastane, u okolini današnje Varošice Srbice. Ali ova nova postojbina ne beše po volji srpskim naseljenicima. Zašto? O tome ne pominje Konstantin. Naskoro zatim moliše cara za dopuštenje, da se opet odsele. Iraklije im to odobri. Ali je jedan deo jamačno tamo zaostao i od ovoga možda ostatka dobila je svoje ime Varošica Srbica. No, je moguće da je ovo ime od drugog nekog slovenskog naroda dobila jer smo videli da su se Sloveni još u najstarije doba u ovim predelima Vizantijske države naselili, a možda su više puta po ovim krajevima pustošeći lutali. U svom povratku Srbi su preko Dunava prešli, ali se opet zažele vratiti na Balkansko poluostrvo i posredovanjem tadašnjega grčkog zapovednika u Beogradu dobiše od Iraklija nova sedišta na istoku i na jugu od onih oblasti što su Hrvati držali. Zbog avarskih pustošenja, raniji su stanovnici tih predela skoro svi istrebljeni. Utoliko se lakše i bez prepona Srbi nastaniše i naskoro stvoriše više manjih kneževina. Ove su kneževine, kao što ćemo videti za dugo igrale manje ili više samostalne uloge u srpskoj istoriji i ne jedan put se među sobom ogorčeno boriše. Međutim su stanovnici ovih srpskih kneževina bili po svome poreklu i govoru u svemu jedan isti narod. I to je bez sumnje jedan od najsvojstvenijih pojava što je vaskoliki srpski elemenat Balkanskog poluostrava i u najboljim prilikama srazmerno samo za kratko vreme stvorio jednostavnu na ujedinjenju sviju srpskih oblasti osnovanu državu. Iznova je nastalo razjedinjenje. Pa i danas nalazimo u Srba s one strane Save, iako ne kao izraz svesnog političkog pravca, a ono svakojako i u samoj stvari tri tačke, kojeg sebi privlače, a naime, pravu Srbiju, zatim Bosnu i najposle Crnu Goru s Hercegovinom. Ova težnja, da se oko one tri tačke koncentrišu, pojavljuje se tako isto u vremenu samoga naseljavalja, kao i u toku celokupne srpske istorije, a to je značajan fakat, koji bez sumnje ima velikog interesa za prošlost, ali koji ne manje zaslužuje pažnje i s pogledom na budućnost. Oblasti što ih zauzeše Srbi, kao što se već vidi iz onoga što reko smo, bejahu odvojene od hrvatskoga zemljišta na severu i zapadu, rekama Savom i Vrbasom. Od izvora Vrbasa, pravcem na Imotsko jezero, do ušće Cetine, duž Jadranskog mora, dopiraše srpska državina. Od ovud pa do bara bejaše granica Jadransko more. Na Jadranskom primorju bejahu već onda u cvetu gradovi, neki pod vrhovnom vlašću Mletaka, drugi kao samostalne republike, a neki se pokoravahu Vizantiji. Ali, iako se ovi gradovi poznije postupno posloveniše, to i opet nisu došli pod gospodarstvo Srba i Hrvata. Od bara duž Skadarskog jezera na jugoistok do Srpske Morave, prostirahu se zemlje, što su Srbi zauzeli, na istoku jamačno ih odvajaše Ibar i Morava od onih Slovena, koji su, kao što znamo, već u on.